Анджей Сепковський. Відьмак. Час погорди. Роман. Кров на твоїх, Фелько, руках. Кров на твоїй сукні. Гори, Фелько, за свій злочин. Згори, сконай у муці.
Дитяча пісенька, що співається під час спалення ляльки Фельки перед день Сивовіну.
Видимани чи відьмаки? Серед нордлінгів таємнича і елітарна каста жерців-войовників. Найправдоподібніше – різновид друїдів. Маючи в народній уяві магічну силу і надлюдські здібності, відьмаки мали ставати до битви проти злих духів, потвор і всіляких злих сил. У реальності, як майстри у володінні зброї, відьмаки використовувалися володарями півночі в племінних битвах, що точилися поміж ними. У бою відьмаки впадали в транс, що викликався, як вважається, автогіпнозом, чи засобами одурманювальними. Билися вони зі сліпою енергією, залишаючись абсолютно невразливими для болю і навіть для серйозних поранень, що підсилювало перекази про їхні надприродні сили. Теорія, згідно з якою відьмаки мали бути продуктом мутації чи генетичної інженерії, не знайшла підтвердження. Відьмаки є популярними героями численних оповісток нордлінгів.
Дивись Ф. Делано. Міфи, легенди народів півночі. Ефенберг і Тальбот. Енциклопедія Максіма Мунді. Том 15.
Розділ 1. Для того, щоб заробляти на життя як кінний гонець, говорив зазвичай аплегат молодикам, які вступали на службу, потрібно дві речі – золота голова і залізна дупа. Золота голова є необхідною, повчав молодих гінців алегат. Бо під вбранням у пласких, прив'язаних до голих грудей шкіряних саквах, гонець возить тільки відомості малого значення, які без побоювання можна довірити зрадливому паперу чи пергаменту. Насправді важливі секретні звістки, такі від яких багато залежить, гонець має запам'ятати і повторити кому треба. Слово в слово. А інколи це непрості слова. Вимовити важко, не те, що запам'ятати. Аби запам'ятати, аби не помилитися, повторюючи, треба мати воістину золоту голову. А що дає залізна срака? Ого, проте кожен гонець швидко з'ясовує сам. Коли доводилося йому перебувати в сідлі 3 дні і 3 ночі, труситися миль 100-200 гостинцями, а інколи, якщо треба, і бездоріжжям. Ха, напевне, не увесь час сидить він у сідлі, часом злазить, відпочиває. Бо людина багато що витримає. Кінь менше. Але коли після відпочинку знову треба на кульбаку, дупа, здається, кричить «Рятуйте, вбивають!» Кульбака. Застаріле сідло. «А кому зараз потрібні кінні гінці, пане аплегати?» Дивувалися інколи молоді. З Венгеберга до Визіми, наприклад, ніхто не доскаче швидше, ніж за 4, а то й 5 днів. Нехай би на швидкому жеребчику скакав. А чарівникові з Венгерберга скільки треба, аби магічну звісточку передати до чарівника у Визимі? З півгодини? Або й того менше. У гінця може кінь ногу збити, або грифон його роздерти може. Був гонець, і нема. А чорнокнижницька звістка завжди дійде. Дороги не втратить, не запізниться і не загубиться. Навіщо гінці, якщо всюди чародії при кожному королівському дворі? Не потрібні вже гінці, пане аплегате. Якийсь час аплегат і сам так думав, що вже нікому він не потрібен. Мав він 36 років, був малим, але сильним і жилавим, роботи не боявся і мав, зрозуміло, золоту голову. Міг знайти собі інше заняття, аби прогодувати і себе, і дружину, та відкласти трохи грошей на посах для 2 незаміжніх іще дочок, що й допомагати тій, заміжній, чиєму чоловікові, безнадійному тюхтієві, все ще не щастило в справах. Але аплегат не хотів і не уявляв собі іншої роботи. Був він королівським кінним гінцем. І раптом, після довгого забуття і принизливої бездіяльності, аплегат знову став потрібним. Гостинці і лісові тропи знову загули від копит. Гінці, як і в давні часи, знову заходилися вимірювати край, несучи звістки від міста до міста. Аплегат знав, чому воно так сталося. знав багато, а чув іще більше. Від нього очікували, що зміст переданої звістки відразу забуде, зітре з пам'яті так, щоб не мог її пригадати навіть під тортурами. Але Аплегат пам'ятав і знав, чому королі раптом перестали зв'язуватися між собою за допомогою магії і магів. Звістки, які перевозили гінці, мали залишатися таємницею для чародіїв. Королі раптом перестали довіряти магам, перестали звіряти їм свої секрети. Що було причиною раптового охолодження приязні між королями та чародіями, Аплегат не знав. Його це не обходило. Бо ж королі, як і маги, були з його точки зору особами незрозумілими, непередбачуваними у вчинках, особливо коли часи ставали важкими. А те, що наставали важкі часи, неможливо було не помітити, міряючи країну від міста до міста, від замку до замку, від королівства до королівства. На шляхах було повно війська. Щокроку зустрічалися колони піхоти чи вершників, а кожен зустрічний комендант був заклопотаним, знервованим, нелюб'язним і настільки пихатим, наче доля всього світу залежала від нього одного. Так само і міста із замками були повними збройного люду. День і ніч тривала там гарячкова метушня. Зазвичай невидимі бурграфи і каштеляни зараз безперервно літали по стінах і подвір'ях, злі, наче оси перед грозою, дерлися, лаялися, віддавали накази і роздавали копняки. До фортеці гарнізонів цілими днями тягнулися обважнілі колони навантажених возів, оминаючи колони, що поверталися, йдучи швидко, легко і порожньо. Курилися шляхами табуни неспокійних триліток, прямо з полонин. Незвиклі до водил чи до вершника в обладунку, коники весело користалися останніми днями волі, завдаючи конюхам чимало додаткової роботи, а іншим подорожнім чимало клопоту. Коротко кажучи, у гарячому, нерухомому повітрі висіла війна. Аплегат підвівся у стременах, роззирнувся навколо. Внизу біля підніжжя гори блищала річка, різко звиваючись серед луг та куп дерев. За річкою, на півдні, простягалися ліси. Гонець погнав коня. Час квапив. Він був у дорозі вже два дні. Королівські накази пошти дісталися до нього у Хагге, де він відпочивав після повернення з Третогору. Залишив фортецю вночі, галопуючи шляхом вздовж лівого берега Понтеру. Перетнув кордон із Темерію на світанку. А тепер, о півдні наступного дня, був уже над берегом Ісмени. Якби король Фольтест був у Виземі, Аплегат дістав би йому послання цієї ночі. На жаль, короля у столиці не було. Перебував на півдні країни, у Маріборі, віддаленому від Виземи десь 200 милями. Аплегат знав про це, тому для Білого мосту полишив шлях, що вів на захід і поїхав лісами у напрямку Еландеру. Трохи ризикував. У лісах ще гуляли білки. Біда тому, хто потрапляв їм до рук чи підставлявся під лук. Але королівський гонець має ризикувати. Така вже служба. Легко форсував річку. Від червня не було дощів, вода в Ісмені значно знизилася. Тримаючись краєчку лісу, він дістався до шляху, що вів від Визіми на південний схід, у сторону гномських гуд, кузень та осель на масиві Магакаму. Шляхом тягнулися вози. Часто попереду йшли кінні роз'їзди. Аплегат зітхнув із полегшенням. Там, де було людно, скоятелів не було. Компанія проти ельфів, які билися із людьми, тривала в Темері вже понад рік. Переслідувані по лісах командо поділилися на менші групки, а менші групки трималися подалі від уторованих шляхів і не влаштовували на них засідок. До вечора він уже був на західному кордоні князівства Еландер, на розстані поблизу селища Завада, звідки мав пряму і безпечну дорогу до Марібору, 42 милі битим людним трактом. На розстані була корчма. Він вирішив дати спочинок собі й коню. Знав, що якщо вирушить на зорі, навіть не підганяючи коня, ще до заходу сонця побачить срібно-чорні прапорці на червоних дахах веж Маріборського замку. Він розсідлав конячку і сам підвів її, наказавши пахолкові йти геть. Він був королівським гінцем. А королівський гонець нікому не дозволяє торкатися свого коня. З'їв солідну порцію яєчні із ковбасою і чвертю петльованого хліба, запив квартою пива, послухав плітки різні. У корчмі стояли подорожні з усіх кінців світу. У Дол-Ангре довідався, алегат знову дійшло до інцидентів. Знову загін лерійської кавалерії рубався на кордоні з нільвгардськими роз'їздами. Знову Мева, королева Лирії, голосно звинуватила Нільвгард у провокації і закликала на допомогу короля Демовенда з Едірну. У Третогорі відбулася публічна страта риданського барона, котрий потаємно кумався з емісарами нільвгардського імператора Емгира. У Кедвені, об'єднані у великий загін команду з коятелів, влаштували різанину в форті Лейда. Як реванш за ту різанину, людність Арт-Кайрагу вчинила погром, замордувавши десь із 400 нелюдей, які жили в столиці. У Темері, розповідали купці, які їхали з півдня, панують смуток і жалоба серед центрійських емігрантів, яких зібрано під штандартами фельдмаршала Вісегарда. Бо ж підтвердилася страшна новина про смерть левеняти княжниці Рілли, останньої з крові королеви Каланте, яку звали левицею з Цінтри. Розповіли також трохи страшних зловісних пліток. У кількох селах на околицях Альдесберга дійні корови раптом почали порскати кров'ю з вимені, а на світанку в імлі бачили Діву Мору, провісницю страшної погибелі. У Брюгге біля лісу Брокілон, забороненого королівства лісових дріад, з'явилося дике полювання, галопуючий по небесах почет примар, а дике полювання, як всюди відомо, завжди провіщає війну. З півострова Бремерворт бачили корабель-привид, а на борту його примару – чорного рицаря у шоломі, оздобленому крилами хижого птаха. Гонець не прослухався довше, був занадто втомленим. Пішов до спільної нічліжної кімнати, звалився на лежанку і заснув, наче колода. На зорі він устав. Коли вийшов на подвір'я, трохи здивувався. Не був першим, хто готувався в дорогу, а таке бувало рідко. Біля криниці стояв осідланий чорний жеребчик, а поряд біля корита мила руки жінка в чоловічому одязі. Почувши кроки аплегета, жінка повернулася, мокрими долонями зібрала і відкинула за спину буйне чорне волосся. Гонець уклонився. Жінка легенько кивнула. Заходячи до стайні, він мало не зіткнувся із другою ранньою пташкою, якою була молода дівчина в оксамитовому береті, яка саме виводила назовні кобилу в яблуках. Дівчина терла обличчя і позіхала, спираючись на бік своєї конячки.
«Йой!» – муркнула, минаючи гінця. «Засну, може, на коні? Точно засну!»
«Холод тебе збадьорить, коли розженеш кобилку», –
гречно сказав алегат, стягуючи з притолоки сідло.
«Щасливої дороги, панянко!»
Дівчинка повернулася і глянула на нього, наче тільки зауваживши. Очі вона мала великі й зелені, наче смарагди, а плегат накинув на коня чепрак.
«Щасливої дороги, зичу!» – повторив.
Зазвичай то він не був ані відвертим, ані говірким, але тепер відчував потребу у спілкуванні з ближнім, навіть якщо ближнім тим була звичайна заспана шмаркачка. Може, цьому сприяли дні самотності на шляху? А може те, що шмаркачка трохи нагадувала його середню доньку?
«Хай вас боги бережуть», – додав. «Від нещасливого випадку і злої пригоди. Вдвох ви лише, до того ж жінки. А часи зараз недобрі. Усюди небезпека на шляху чигає».
Дівчина ширше розплющила зелені очі. Гонець відчув холод на спині. Пройняли його дрижаки.
«Небезпека?»
Звалася раптом дівчина дивним, зміненим голосом.
«Небезпека, вона тиха. Не почуєш, коли прилетить на сірих пір'ях. Я мала сон. Пісок був гарячим від сонця».
«Що?»
Алегат завмер із сідлом, зіпертим на живіт.
«Що ти говориш, панянко? Який пісок?»
Дівчина сильно здригнулася, витерла обличчя, кобила в яблука троснула головою.
«Цірі!»
Різко крикнула чорноволоса жінка з подвір'я, поправивши попругу і в'юки на чорному жеребчику. Поспішай!» Дівчина позіхнула, глянула на алегета, закліпала віями, як ніби була здивована його присутності у стайні. Гонець мовчав.
«Сірі!»
— повторила жінка.
«Ти там заснула? Уже йду, пані Єнефер!»
Коли Аплегат нарешті осідлав коня і вивів його на подвір'я, за жінкою і дівчинкою не було вже й сліду. Когут заспівав протяжно і хрипко, розгавкався собака серед дерев, відізвалася зозуля. Гонець заскочив у сідло. Пригадав раптом зелені очі заспаної дівчини і дивні слова. «Тиха небезпека, сіре пір'я, гарячий пісок». Та дівчина, мабуть, не сповна розуму. Багацько зараз таких є пришелепкуватих дівчат, скривджених у дні війни мародерами та іншими гультіями. Так точно не сповна розуму. А може, просто заспана, вирвана зі сну, не прокинулася ще? Дивовижно, які люди інколи нісенітниці плетуть, коли на світанку все ще між сном та дійсністю перебувають. Знову пройняли його дрижаки, а між лопатками стрельнуло болем. Він помасажував кулаком плечі. Коли вже був на Маріборському тракті, дав коневі п'ятами і перейшов у галоп. Час підганяв. У Маріборі гонець відпочивав недовго. І дня не минуло, а вітер знову свистів у нього в вухах. Новий кінь, шпакуватий жеребчик із маріборських стайнь, йшов швидко, витягаючи шию і замітаючи хвостом. Миготіли придорожні верби. На груди Аплегату давили сакви із дипломатичною поштою. Дупа боліла.
«Тьо, аби ти в'язи собі скрутив, літуне сраний!»
Крикнув йому вслід візник, натягуючи віжки за пряжки, сполоханої шпакуватим, що промайнув перед кар'єром.
«І як гонить? А чи смерть його за п'яти лиже? А жени, дурбецело, від кирпатої все одно не втечеш!»
Аплегат витер око, що сльозилося від скачки. Учора він передав королю Фольтесту листи, а тоді процитував таємне послання короля Димовенда. Димовенд до Фольтеста. Удол Енгра все готове. Ряжені чекають наказу. Попередній строк. Друга липнева ніч після нового місяця. Люди мають висадитися на другому березі на 2 дні пізніше. Над шляхом літали зграї вороння, каркаючи різко. Летіли на схід у напрямку Магакаму і Дол Енгра. У напрямку Венгерберга. Ідучи, гонець повторював подумки слова секретного послання, яке за його посередництвом король Темерії слав королю Едірну. Фольтест до Демовенда. Перше. Стримаємо акцію. Мудрили скликають з'їзд. Мають зустрітися і радитися на острові Таннет. Той з'їзд може все змінити. Друге. Пошуки левенятка можна припинити. Підтвердилося. Левенятко мертве. Аплегат ударив шпакувати ожеребчика п'ятами. Час квапив. Вузьку лісову дорогу було забито возами. Аплегат сповільнився, спокійно підклусував до останньої із довгої колони повозок. Зразу ж зорієнтувався, що крізь затор не пропхається. Про те, щоб повертатися, не могло бути й мови. Занадто великою була б втрата часу. В'їжджати у багнисту гущавину, щоб об'їхати затор, також не дуже його тішило, тим більше, що вже сутеніло.
«Що тут сталося?»
– запитав він у візників останнього транспорту в колоні, у 2 дідуганів, із яких один, здавалося, дрімав, а другий не жив.
«Напад? Білки? Кажіть, бо я поспішаю».
Раніше, ніж хтось із дідуганів зумів відповісти, з голови колони невидимої серед лісу долунали крики. Візники в поспіху застрибували на фургони, репіжили коней і волів під акомпанемент вишуканих прокльонів. Колона важко рушила з місця. Дрімаючий дідуган отямився, ворухнув бородою, смокнув на мулів і шмагонув їх поза дах віжками. Дідуган, який здавався мертвим, ожив, відсунув солом'яного бриля з очей і подивився на Аплегата.
«Гляньте на нього», – сказав. «Поспішає він. Іч, синку, пощастило тобі. Саме ти вчасно доскакав».
«Вірно»,
– ворухнув бородою другий старець і підігнав мулів.
Вчасно. Якби ти у полудень під'їхав, стояв би разом із нами, чекав би, як проїзд звільниться. Усі ми поспішали, але довелося чекати. Як поїдеш, коли тракт закритий?
Трек був закритий? Яким то чином?
Жахливий людожер там, синку, об'явився. На лицаря напав, що сам у двох із пахалком по тракту їхав. Лицарю, кажуть, довбешку разом із шоломом відірвав. Коню кишки випустив. Пахолок зумів звіятися. Говорив, що жах там, що начебто увесь гостинець червоним від юшки був.
«Що то був за монстр?» – запитав алегат, стримуючи коня, аби продовжити розмову із візниками возу, що повз не поспішаючи. «Дракон?»
«Ні, не дракон»,
– сказав другий старець, той у солом'яному брелі.
«Казали, мандигора, чи якось так. Пахоло говорив, що летюча бестія жах, яка велика. А завзята. Думали, ми зжере собі лицаря та й полетить, та де там?» Сіла на дорозі, курва, і мати сидить, сичить, зубиськами блискає. Ну і заткнула шлях, наче корок фляшку. Бо хто під'їхав, то потвору побачив, віз кинув та гайда назад. Стало там тоді вози із півмилі. А навколо сам бачиш, синку, ущавини і баюри, ані об'їхати, ані завернути. Тож стали ми.
Клопів хоч допоїж, пирхнув гонець. А стояли, наче барани. Було б сокири узяти та палюгами і вигнати тварюку з дороги або й убити.
Ага, тільки спробували,
сказав дідуган з вішками, цмокаючи на мула, бо колона рушила швидше.
Трійко гномів з купецької охорони, а із ними ще четверо новобранців, які до Карера з фортецею йшли до війська. Гномів тварюка жахливо пошматувала, а новобранці дременули,
закінчив другий дідуган, після чого соковито й далеко сплюнув, точно влучивши у вільний простір між задами мулів.
«Дременули. Ледь ту мандигору побачили. Один, кажуть, у штани надрістав. О, дивися, дивися, синку, то він. Оночки він».
«Та що ви мені тут засранця хочете показати? Не цікаво мені».
«Не те є. Потвора. Потвора вбита. Вояки її на фуру кладуть. Бачите?»
Аплигат підвівся на стременах. Незважаючи на сутінки та на роззяв, які стовбичили навколо, він роздивлявся підняти солдатами величезне, блідо-жовте тіло. Нетоперинні крила і скорпіонів хвіст потвори безвладно волоклися по землі. Крикнувши хором, вояки підняли труп вище і звалили його на віз. Запряжені в нього коні, видно занепокоєні смородом крові і стерва, заіржали, смикаючи дишлом.